9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Šef austrijske diplomatije i predsjedavajući OEBS-a Sebastian Kurz posjeti Srbiji. U Novom Sadu mešovita pravoslavna katolička komisija danas i sutra raspravlja o ulozi Stepinca. Sindikati aerodroma Nikola Tesla protestuju nezadovoljni odlukom vlade da najveći aerodrom da u koncesiju. Večeras na Berlinalu premijera našeg filma Requiem za gospođu J. La La Landu nagrade BAFTA za najbolji film, režiju i glumu. U Kragujevcu -7, Novom Sadu -5, Beogradu Nišu -4, danas oblačno i suvo, temperatura do 4 stepena. Dijalog Beograda i Prištine potrebno je konstruktivno nastaviti, jer to može pomoći da se skeptične zemlje Evropske unije uvere da treba preduzeti dalje korake na evropskom putu Srbije, rekao je šef austrijske diplomatije i predsjedavajući OEBS-a Sebastian Kurz uoči današnje posete Beogradu. Kurz je rekao da su za potpunu primjenu sporazuma neophodni ne samo revitalizacije i ponovno otvaranje mosta u Severnoj Mitrovici, već i uspostavljanje zajednice srpskih opština. Austrijski ministar će u Beogradu razgovarati sa premijerom Aleksandrom Vučićem i šefom diplomatije Ivicom Dačićem.
Specijalno tužilaštvo Kosova potvrdilo je da postoje nalozi za hapšenje 57 osoba, sumnja se da je reč o Srbima osumnjičenim za navodne ratne zločine na Kosovu i Metohiji, pišu Večernje novosti. Prištinski mediji preneli su da su nalozi za hapšenje izdati pre mjesec dana, odnosno odmah posle hapšenja Ramuša Haradinaja u Francuskoj. Te osobe su sumnjičene za zločine protiv civilnog stanovništva počinjene tokom 98. i 99. godine. Kako novosti pišu, optužnice su podignute na osnovu tajnih spiskova. Na telefonskoj vezi je Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Gospodine Drecun, da li su vam poznate ove informacije?
Bilo je informacija i minulih godina da Albanci pripremaju neke masovne optužnice, ne selektivno, odnosno ciljano protiv tadašnjih, recimo, politički aktivnih Srba, rukovodioca u opštinama i u drugim institucijama na Kosovo i Metohiji, sa namerom da ne samo zastraše preostao srpski narod na Kosmetu i one koji bi da se vrate, već i da jednostavno stvore jednu sliku o navodnom masovnom planiranom sistematskom zločinu Srba nad Albancima 98. i 99. godine i da jednostavno potpuno zataškaju sve zločine koje su počinili Albanci. Ako je tačno, onda je to klasičan pokušaj zastrašivanja Srbije da ne preduzima nove akcije protiv Albanaca za koje smatra su počinili ratne zločine, kao što je slučaj sa Haradinajem. I ovako ponašanje Prištine ukazuje na potpunu nespremnost Albanaca da se suoče sa zločinima i sa odgovornošću za zločine koje je teroristička OVK počinila u njihovo ime. Tako da mislim da nismo na dobrom putu, jer Srbija želi da dosegne pravdu, a Albanci žele da se svete.
Koliko ovo sve može da utiče na odluku Prištine da prolongira koliko god da je moguće formiranje zajednice srpskih opština?
Ne bi trebalo da utiče uopšte, ali Albanci uvek pokušavaju, od kad je dogovoreno formiranje zajednice srpskih opština, da pronađu neki, često besmislen, nepostojeći razlog, neku, da stvore neku prepreku sopstvenim ponašanjem da ta zajednica ne bi bila formirana, tako da od njih uvijek možete sve i svašta očekivati.
Samo još kratko za kraj, za dva dana Sretenje i za dva dana smo nekako, kako se mi se čini, očekivali odluku šta će biti konačno sa zajednicom srpskih opština. Bilo je najava da bi srpski predstavnici na Kosovu i Metohiji mogli sami početi formiranje zajednice. Šta se dešava sa tim trenutno?
Ne treba se striktno držati da li će baš do Sretenja ili možda kasnije, ali to je bila naša poruka Albancima da ako ne urade svoj deo posla koji je dogovoren briselskim sporazumom vezano za formiranje zajednice srpskih opština, oni jednostavno trebali su samo obavezujuću uredbu da donesu, da tu zajednicu uvedu taj pravni sistem koji funkcioniše na Kosovu i Metohiji, da onda nam ne preostaje ništa drugo nego da predstavnici onih opština koji će učiniti zajednicu urade to sami. Ta poruka je poslata sa namerom da se Albanci trgnu i da urade svoj deo posla. Vidimo se napravio, eto, jedan blagi, ajde kažem, uslovno pomak onim saopštenjem Tačeve, Selje i Mustafe, da treba, da su odlučili valjda da rade na formiranju, mada nije njihovo da formiraju zajednicu, rekao sam šta je njihov posao, ali mislim da će oni pokušati i u narednom periodu da odugovlače sa formiranjem zajednice, što bi trebalo da znači da Srpska strana neće imati kud, nego da onda samo u skladu sa Briselskim sporazumom formira zajednicu.
Hvala vam na uključenju Vesti u 9. Naš sagovornik bio je Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju.
Velika većina građana Srbije smatra da ne bi bilo opravdano ući u oružani sukob da bi Kosovo i Metohija ostali u sastavu Srbije, pokazuje istraživanje Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Da ne bi trebalo ući u rat, smatra 73% anketiranih, 17% ne zna, a 10% smatra da bi trebalo. Prema istraživanju koje će biti predstavljeno danas, ni većina glasača desničarskih stranaka ne bi bila spremna da se lati oružje zbog južne srpske pokrajine, prenosi Blic.
Ovo su vesti u 9. U Novom Sadu počinje treći sastanak Katoličko-pravoslavne mešovite komisije o kardinalu Katoličke crkve u Hrvatskoj Aloiziju Stepincu. Očekuje se da će Srpska pravoslavna crkva predstaviti dokaze da je Stepinac aktivno učestvovao u stvaranju nezavisne države Hrvatske i njenoj genocidnoj politici. Iz Novog Sada javlja se Sanja Ljubisavljević.
Sve vreme se postavlja pitanje da li to što je bio žrtva komunizma može da ublaži njegovu saradnju sa ustaškim režimom i to što se ustaškim zločinima nije dovoljno jasno i glasno protivio kao komunizmu. Oni koji ga brane podsjećaju na njegove izjave da mrzi nacizam, da je Jasenovac hrvatska ljaga, da je bilo teško biti odan NDH. Sa druge strane, međutim, podsjećaju na njegovo pismo Paveliću u kojem moli da se humano postupa prema ljudima koji se odvode u logore. Time se naravno pretpostavlja, odnosno vidi se da je znao da postoje logori u tadašnjoj nezavisnoj državi Hrvatskoj. Naravno, ovo je prema istoričarima, poznavacima prilika, deo sastanka, deo razgovora koji će najviše da optereti s obzirom na to da su dijametralno suprotna stanovišta. Mešovitu komisiju čini 10 članova, tu su predstavnici crkve, istoričari, zatim profesori. Biće, danas će se raditi dvokratno, predviđeno je da se radi i sutra.
Zaključci komisije o ličnosti Alojzija Stepinca i njegovoj ulozi u NDH očekuju se krajem godine. Inače, mešovita komisija je formirana na inicijativu Pape Franje, koji je tako zaustavio proces kanonizacije Stepinca.
U svetu je u centru pažnje Severna Koreja. Lider te zemlje, Kim Jong-un, veoma je zadovoljan pošto je njegova zemlja uspešno lansirala novi tip balističke rakete srednjeg do dugog dometa. Sjedinjene Američke Države, Japan i Južna Koreja zatražili su hitne konsultacije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Pregled događaja iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Oružje koje može da nosi nuklearnu glavu lansirano je samo dan pošto se američki predsjednik Donald Trump sastao u Vašingtonu s japanskim premijerom. Takav postupak zvanični Seul smatra ozbiljnom vojnom i bezbednosnom pretnjom. Vojni izvori Južne Koreje navode da je raketa dostigla visinu od 550 km i da je pala u more pošto je prešla razdaljinu od 500 km. Pentagon je saopštio da se ne radi o interkontinentalnoj balističkoj raketi. Oko 20.000 Meksikanaca demonstriralo je u prestonici Meksika protiv retorike američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog obećanja da će Meksiko platiti izgradnju pograničnog zida. Tvrde da su ujedinjeni u nameri da spreče i izgradnju zida i sve učestalije deportacije. Pored Trumpa na protestima je bilo i kritika upućenih predsjedniku Meksika. Protesti i u Rumuniji. Oko 30.000 građana i sinoć je tražilo ostavku premijera Sorina Grindeanua i novi način upravljanja. Okupljeni na trgu Viktorija držali su iznad glave papire u bojama rumunske zastave i uzvikivali Rumunijo probudi se. Istovremeno ispred palate Kotročeni okupljeni građani tražili su ostavku rumunskog predsjednika Klausa Johanisa. Predsjednik Turkmenistana Gurbanguly Berdimuhamedov osvojio je treći mandat na predsjedničkim izborima sa 98% glasova birača. Berdimuhamedov po obrazovanju zubar na vlasti je od 2006. godine, a zahvaljujući ustavnoj reformi vladaće još 7 godina. Svetske agencije podsjećaju da je Turkmenistan najmanje demokratska zemlja među bivšim sovjetskim republikama.
9:09, ovo je Radio Beograd 1. Domaći investitori od danas mogu da se prijave za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na 30 godina. Javni poziv otvoren je za sve koji planiraju da se bave stočarstvom i prerađivačkom industrijom. Zemljište će se izdavati u saglasnost lokalne samouprave, a pravo zakupa imaju registrovani poljoprivrednici koji dostave plan investicionog ulaganja.
Na aerodromu Nikola Tesla upravo je počeo protest radnika nezadovoljnih ponašanjem vlade i odlukom da aerodrom daju u koncesiju. Sindikati najvećeg aerodroma u zemlji traže da se prvo reši status dugogodišnjih radnika koji su zaposleni na određeno, kao i razgovor sa premijerom i resornim ministrima, kaže za Vesti u 9 Vesna Bilotić iz sindikata aerodroma Zajedno.
Zahtjevi je da ti radnici budu primljeni u stalni radni odnos, kako je obećano od strane ministarke Zorane Mihajlović. U pitanju su dugogodišnji zaposleni koji su angažovani na aerodromu i za 20 godina i čiji je status poslovodstva aerodroma počelo da rešava u prethodne dve godine. Prva grupa zaposlenih je primljena za stalno 1.1.2017. Očekivali smo da će se isto dogoditi i sa preostalim zaposlenima, međutim iznimno da ponuđeni su im na potpis ugovori koji su nejasni i nerazumljivi. Predložit ćemo da nas u roku od 5 dana obavite o odgovor na naše zahteve i predloge. Inače ćemo u suprotnom morati biti primljeni da organizujemo štrajk.
Resorno ministarstvo se ovim povodom nije oglašavalo.
Proteste, tačnije radikalizaciju protesta, najavljuje i udruženje Kombi prevoz putnika. Pošto od prethodnog protesta od pre par dana nisu ispunjeni njihovi zahtjevi, a počela i primjena zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, udruženje planira da izvrši dodatni pritisak na nadležne kako bi ispunili njihove zahtjeve. Kako nam je rekao Branko Petrašević, predsjednik udruženja Kombi prevoznika, oni i dalje traže promjenu zakona koji im, kako tvrde, onemogućava da radi.
Mi smo bili na sastanku sa delegacijom iz Ministarstva saobraćaja, ali nismo nikakav dogovor postigli iz razloga što je taj sastanak zakazan samo pro forme da bi se zadovoljila javnost, a sve odgovore smo dobili kao i do sada od pomoćnika ministra i od ministra za saobraćaj da je kombi po zakonu nelegalan. Iz tog razloga ćemo mi krenuti u radikalizaciju protesta, a danas na konferenciji za novinare ćemo izneti i detalje.
Sa druge strane, Savez taksi udruženja Srbije smatra da kombi prevoznici direktno rade na štetu taksista jer ilegalno prevoze putnike od vrata do vrata. Kako tvrde iz Beogradskog udruženja taksi preduzetnika SITAB, oni nisu učestvovali u javnoj raspravi o novom zakonu o drumskom saobraćaju. Predsjednik SITAB-a Vlado Bulatović kaže za Vesti u 9 da najveću zamjerku imaju na rješavanje problema nelegalnih taksista i rad inspekcija.
Grad i državu uopšte ne zanima kako taksi preduzetnici žive, da osnovni problem je nama, vozilo nije osnovno sredstvo rada, ne postoji refakcija akciza za gorivo, imate gomilu ljudi koji ne plaćaju porez, imate gomilu neregularnih taksista, imate gomilu taksi asocijacija koja zapošljavaju te nelegitimne taksi prevoznice, policija im daje BGTX tablice, tako da je opšte rasulo što se toga tiče. Zakon je, što se tiče taksi preduzetništva, dobar, samo što inspekcija ništa ne radi na njegovoj primjeni i zaštiti regularnih taksi prevoznika.
Iz Ministarstva saobraćaja ponavljaju da novi zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju prvi put definiše šta je nelegalan prevoz i uvodi nove mehanizme dokazivanja nelegalnog rada, a pored visokih novčanih kazni predviđeno je i oduzimanje vozila.
Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije zahtjeva od Ministarstva prosvete da profesorima koji su ostali bez licence do 15 časova izda rešenje na osnovu koga mogu da nastave da rade do okončanja sudskih postupaka. Ukoliko to ne bude urađeno, članovi sindikata najavljaju da će stupiti u štrajk. U Ministarstvu prosvete kažu da su sindikati upoznati sa koracima preduzetim radi rešavanja problema oduzetih licenci.
Počelo je drugo polugodište za učenike u centralnoj Srbiji. Prema kalendaru za tekuću školsku godinu, drugo polugodište u osnovnim školama traje do 13. a u srednjim do 20. juna.
9:14. Musical La La Land osvojio je sinoć nagrade Britanske akademije filmske i televizijske umetnosti za najbolji film, režiju i najbolju glavnu žensku ulogu. Nagrada za režiju pripala je Demianu Chazelu, a za najbolju glavnu žensku ulogu glumici Emmy Stone. La La Land je već osvojio 7 zlatnih globusa i nominovan je za 14 Oscara. Nagrada za najbolju glavnu mušku ulogu pripala je glumcu Casey Afflecku za ulogu u filmu Manchester na moru. Isti film dobio je i nagradu BAFTA za najbolji scenarijo.
Poznati su i dobitnici Grammy nagrada. Britanska pevačica Adele apsolutna je pobjednica jer je nagrađena u 5 kategorija, između ostalog i za najbolju pesmu Hello, njen posljednji album 25. David Bowie posthumno je nagrađen za najbolji aranžman na posljednjem albumu koji je objavio svega nekoliko dana pred smrt u januaru 2016. Beyoncé je nagradu dobila za najbolji video za single formacija, a Justin Timberlake za nagradu. Nagradu je dobio u kategoriji najbolje napisana pesma za vizuelne medije, i to za pesmu Can't Stop the Feeling.
Obeležavamo Svetski dan radija u znak sećanja na 13. februar 1946. godine, kada je prvi put emitovan program radija Ujedinjenih nacija. Profesor Fakulteta političkih nauka Rade Viljanovski kaže za Vesti u 9 da je samo privid da je radio u senci ostalih medija.
Postoje i istraživanje i indicije ozbiljne koje pokazuju da je i u Evropi, a i u ostalim delovima sveta, slušanost radija u porastu. Mora se priznati da su nove tehnologije, razvoj televizije, pre svega malo potisnule radio, ali radio se i dalje shvata kao ozbiljan medij. Radio je medij koji po svojoj prirodi ne može da bude tabloidan medij, ne može da bude medij koji donosi nekakve isprazne, trivializovane sadržaje. Radio je uglavnom onaj medij koji je dovoljno ozbiljan, a i dovoljno neobavezujući, jer ga ljudi mogu slušati u svakoj situaciji i zbog toga mu se ponovo vraćaju. Da bome, on nam daje dosta muzike, ali nam uvek i dalje prvi daje i najvažnije informacije.
Za UNESCO Svetski dan radija je svojevrsno priznanje koristi koje radio donosi čovečanstvu već više od 100 godina.
Na 67. Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu večeras će u zvaničnom programu Panorama Specijal biti prikazan srpski film Rekvijem za gospođo J, reditelja Bojana Vuletića. U Berlinu je Nena Dukić.
Film je juče imao predprojekciju za publiku u jednom bioskopu, i to van festivalskog kompleksa, ali ono glavno dogodit će se danas. Prvo projekcija za novinare, a potom u podne konferencija za novinare, a zvanična svečana premijera filma bit će večeras u 19 sati u velikoj dvorani Copalasta, kada će posle projekcije biti predstavljeni ključni članovi ekipe filma, dakle od reditelja Bojana Vuletića i glavne glumice Mirjane Karanović do koproducenata filma iz Francuske, Rusije, Bugarske i Makedonije. O svemu tome opširnije u Novostima dana i u emisiji 10.30 od 22 sata i 30 minuta iz Berlina za Vesti u 9, Nena Dukić.
A sada je sa nama Stevan Kovačević, a to znači da pričamo o sportu. Stevane, košarka najpre.
Tako je, Crvena zvezda pobedila Cibonu sa 69-56, a Megalex Igo Keu 101-84 u 22. kolu ABA lige. U istom takmičenju u Zagrebu CD Vita bolje od Partizana 79-67. Posle utakmice grupa huligana napala je navijače Partizana, javili su hrvatski mediji. Posle 22. kola Crvena zvezda već obezbedila prvu poziciju za play-off. Partizan pao na četvrto mesto, FMP 8, Mega 10. Do kraja ligaškog dela ostalo je još 4 kola. Tenis. Viktor Trojicki i Nenad Zimonjić osvojili titulu na turniru u Sofiji u konkurenciji dublova, pošto su u finalu savladali Ruse Mihajla Elgina i Andreja Kuznjecova 6-4, 6-4. U Sofiji u singlu trijumf Bugarina Dimitrova, a u Montpellieru nemačkog tinejdžera ruskog porekla Aleksandra Zvereva. Jelena Janković izborila plasman u glavni turnir Dohe, a naša teniska reprezentacija danas pred novinarima, posle izborenog baraža za popunu svetske grupe B Fed Kupa. I atletika. Na juniorskom prvenstvu Balkana u Istanbulu 9 medalja za Srbiju, a na belom krosu u Beogradu pobjede Amele Terzić i Mađara Lasla Gregora.
Toliko o sportu jutros. Žurnal je u 15:30 posle novosti dana.
Pusti prit. Pusti prit.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti prit.
Talasaj. koje su mogućnosti i ograničenja kada je reč o srpskom izvozu i šta menjati u aktuelnoj ekonomskoj politici kako bi rast životnog standarda bio brži. Gosti emisije su ekonomisti, profesor dr. Ljubodrag Savić i profesor dr. Daniel Cvjetićanin. Talasan je ponedeljak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima najhladnije na Crnom vrhu minus 11, minus 2 je u Nišu i Novom Sadu, minus 3 je u Beogradu, u Kragujevcu 4 stepena ispod nule. Posle hladnog jutra u Srbiji promenjivo oblačno i suvo. Najviša dnevna temperatura do 4 stepena, vetar slab i umeren, u Košavskom području povremeno jak jugoistočni, posle podne u slabljenju.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Irena Jelovac, Aleksandar Radović, Žarko Boban, Nikolina Miljković i Miroslav Vojvodić. I na Svetski dan radija želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.